Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Ilo tekee keveäksi. On niin kuin, kaikki on jotenkin kevyttä ja helppoa. Ilo antaa hyvää virettä. Samalla lailla kuin kaikki muutkin tunteet ikään kuin värittää sitä todellisuutta, niin ilokin värittää sitä miellyttävään suuntaan.
Tässä Tiede Ykkösen neliosaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta. Vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään ilon tunnetta. Sitä, miltä se tuntuu, miten se ilmenee, missä se kehittyy ja mikä on sen tehtävä. Ja myös sitä, että kaikki eivät välttämättä osaa iloita. Lisäksi puhutaan tunnesäätelyjärjestelmistä ja niiden merkityksestä. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista, tietokirjan Tunne tunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää kehon tunnekarttaa, joka osoittaa miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis ilo. Aivan ykkösluokan tunne ja syystäkin.
Miksi ilon tunne on ihmiselle niin tärkeä?
Ilo antaa meille lisävirtaa silloin, kun me tehdään jotain, mikä sujuu hyvin ja mikä tuntuu tärkeältä. Eli voi puhua ihan tämmöisestä flow-tilasta silloin, kun on tosi iloinen ja uppoutunut ja innostunut tunnelma. Ja tämähän on tosi miellyttävä kokemus, mitä ihmiset kovasti etsii. Sitä haetaan, siitä tykätään, kukapa ei pitäisi siitä, kun asiat sujuvat haluttuun suuntaan ja hyvässä tahdissa. Se on tavallaan tällainen niin kuin hyvä kehä syntyy siitä. Tunne antaa ikään kuin ohjaa tekemään lisää sitä, mitä on tekemässä, kun se tuntuu sujuvan hyvin.
Ilon tehtävä on siis tuottaa lisää.
Tuottaa lisää, joo. Nyt vähän niin kuin liikennevalona vihreä. Joo, mene vaan, oikein, hyvä suunta, jatka vaan.
Kyllä te todellakin olette hassu.
Miltä ilon tunne tuntuu kehossa? Missä kohtaa kehoa se tuntuu? Onko se sydämessä ja kasvoissa, kun hymyilyttää ja naurattaa, vai missä se tuntuu?
Niin, tässä Nummenmaan kartoituksessa, missä tutkittiin, että missä mikäkin tunne tuntuu, niin ilon kokemus piirrettiin aika kokonaisvaltaisesti koko kehoon. Mutta sitten toinen juttuhan on se, että mistä toinen ihminen tunnistaa ilon, niin nehän on varmaan just kasvojen ilmeistä näkyy iloisuus ja sitten myös asennosta. Oikeastaan kaikilla tunteillahan on nämä omat niin kuin ilmeet, eleet, asennot, äänenpainot. Ne on kaikki tätä ei-kielellistä viestintää, mikä on iso osa sitä viestintää, mitä me toisista ihmisistä luetaan.
Mutta kun sanoit, että se ilon tunne tuntuu koko kehossa, niin onko se juuri sitä, että tekee mieli tanssia ja hyppiä, on keveä olo ja
niin, että eloisammaksi ehkä tekee. Että jos miettii, että tämä suru tekee painavaksi ja hidastaa liikkeitä, niin ilo keventää ja tekee varmaan eloisammaksi.
Professori Lauri Nummenmaan johtama tutkimusryhmä julkaisi vuoden 2013 lopulla kehon tunnekartan, joka lämpimien ja kylmien värien avulla visualisoi, missä puolin kehoa eri tunteet aivan konkreettisesti tuntuvat. Ilon tunne värittää lämpimin värein lähes koko kehon. Ilo siis aiheuttaa säpinää kaikissa kehon osissa. Kaikkein eniten kehon toiminnot voimistuvat rintakehässä ja kasvoissa, ja käsiäkin kuumottaa. Ilo siis saa sydämen sykkimään, kasvoihin eloisuutta ja käsiin liikettä, ja koko ihminen on täynnä energiaa.
Katsokaa nyt, miten tuo pyörän on käynyt. Sille on käynyt samalla tavalla kuin minun sydänparalleni. Sekin on pudonnut pois tieltä.
Hassuinta on, että luulen omalleni käyneen sanoin.
Millä tavoin ilon tunne ilmenee?
No, ilon tunne ilmenee näissä Lauri Nummenmaankin tutkimuksissa silleen, että ilo tekee keveäksi, on niin kuin, kaikki on jotenkin kevyttä ja helppoa, oma keho tuntuu kevyeltä, iloisena kun lähtee lenkille, niin ikään kuin kantapäissä on siivet ja kaikki tuntuu niin kuin sujuvan. Ilo antaa hyvää virettä. Ja sitten toisaalta, kun on iloinen, niin kaikki vastoinkäymisetkin on jotenkin vaan pieniä ja huvittavia juttuja. Että samalla lailla kuin kaikki muutkin tunteet ikään kuin värittää sitä todellisuutta, niin ilokin värittää sitä, mutta niin kuin miellyttävään suuntaan. Että on tämmöinen tavoiteltava tunne, on tämä iloisuus.
No mistä se ilon tunne syntyy? Miten se kehittyy ihmisestä?
No mä ajattelen, että jos katsoo pientä lasta, joka on tavallaan siltä pyhä kolminaisuus toimii, että se on levännyt ja se on ruokittu, niin kun se leikkii, niin se on lähtökohtaisesti iloinen. Että kun mikään ei uhkaa meitä, uhkajärjestelmä on passiivinen, ja kun me ollaan saatu maha täyteen aktivointijärjestelmän avulla, niin silloin voisi olla tyytyväinen ja nauttia ja levätä ja olla tällainen niin kuin perusiloinen. Mä luulen, että nämä lemmikit mallentaa meille sitä, että kuinka vaan leikkiä. Että no nyt ei ole mitään hätää, niin tässä olisi tämä pallo. Heitätkö? Leikitään.
Mutta mistä sen on voinut oppia sen iloisuuden? Onko eläimet niin kuin periaatteessa niin kuin syntyessään iloisia?
Lähtökohtaisesti iloisia. Joo, kyllä mä luulen, että jos meillä on niin kuin ihan tunnistettavissa tällaiset niin kuin omat tunnejärjestelmät, joista yksi on tämmöinen, mikä tekee meidät aktiiviseksi, niin se on meidän niin kuin tämmöinen synnynnäinen taito.
Ihminenkin on syntyessään periaatteessa jo iloinen.
Kyllä joo. Kyllähän pienet lapset jo hymyilee silloin, kun niillä on kaikki hyvin. Ja sehän on tosi tarttuvaa, kun pienet lapset on iloisia. Niin kuin on myös itku on tosi tunteena tarttuvaa. Kaikki alkaa ahdistaa, kun pieni lapsi kaupassa itkee. Kaikki haluaisi mennä jotenkin, jotain pitäisi tehdä. Eli sillä lailla nämä on kyllä kaikki niin kuin tällaiset aidot ensisijaiset tunteet, niin on helposti tarttuvia kyllä.
Nyt pitäisi kelkata vaikka keisarille!
Missä se ilo kehittyy? Onko aivoissa joku ilopiste?
Ilopilleripiste. Tämä dopamiini on tämä kiihottuneisuudessa ja sellaisessa positiivisessa jännityksessä syntyvä aivojen välittäjäaine. Ja tämä sama mekanismihan on kaikissa tällaisissa riippuvuuksissa, eli peliriippuvuudessa ja näissä nettiaddiktioissa.
Eli se on jonkinlainen nautintoa tuottava.
Joo, se tuottaa sellaista niin kuin aktivoivaa, niin kuin piristävää, vähän jännittävää ja kiihottavaa tunnetta, mitä seuraavaksi. Seuraavaksi tapahtuu jotain kivaa, koska se tapahtuu ja nyt se on jo tulollaan. Tavallaan se positiivisen asian odotus on ehkä ihmiselle miellyttävämpää kuin se itse palkinnon saaminen.
Sitten ruvetaan odottamaan jo sitä seuraavaa.
Se seuraava. Se on just tämä aktivointijärjestelmän systeemi, että ikään kuin meidät on rakennettu niin, että me koko ajan mietitään jo seuraavaa, mitä mä haluaisin seuraavaksi. Että hyvä jotenkin tunnistaa ne omat rajansa myös kaikessa sen ilon keskellä, että milloin on uupumisen vaarat sitten taas olemassa.
Onko siis vaarallista, jos on liian iloinen liian kauan?
No vaarallista on, jos ei lepää välillä. Eli itse tunteena ilo ei ole vaarallinen, vaan oikein mukava piriste silloin, kun ihminen on iloinen, niin kannattaa ottaa vastaan se. Ei se ikuisesti kestä, mutta joskus on hyvä tunnistaa myös ne omat jaksamisen rajat ja osata välillä levätä.
Voi kulta-arvo, nyt on kaikki hyvin. Olen saanut työtä.
Onpa hauska nähdä, minkälaiseksi Juutas huomenna suunsa panee.
No, mikä teidät on aiollisiksi saanut?
Lumisota.
Tuli täysosuma.
Jos puhutaan noista tunnesäätelyjärjestelmistä, niin tosiaan uhkajärjestelmä on meidän ensisijainen järjestelmä. Ja sitten meillä on tämmöinen aktivointijärjestelmä, missä taas aivojen välittäjäaineesta dopamiini on se, mikä toimii. Ja jos miettii meitä lajina, niin meillä on ollut tämmöinen aktivointijärjestelmä meidän tunteissa, jotta me ikään kuin tavoitellaan sellaisia hyviä asioita elämässä. Ja perinteisestihän se on ihmisellä ollut ruoka, seksi ja sosiaalinen asema siinä laumassa, missä mä oon. Eli nämä on tällaisia asioita, joiden saavuttaminen tuottaa meillä fysiologisesti tätä dopamiinia, ohjaa meitä tavallaan niin kuin saamaan näitä hyödykkeitä. Ja tää meillä on edelleen tämä sama järjestelmä, vaikka me ei enää eletäkään tuolla luolissa, jolloin piti koko ajan kerätä ruokaa ja koittaa lisääntyä mahdollisimman tehokkaasti, kun iso osa lapsista kuolee. Asema siinä laumassa niin säätelee sitä, että kuinka paljon ruokaa sä saat ja kuinka paljon sun geenit jatkaa lisääntyy.
Ja kun sanoit, että uhkajärjestelmä on ensimmäinen, liittyykö se jotenkin myös tähän, että pitää tavallaan on, kun on uhkana joutua kakkoseksi, niin pitää tehdä enemmän ja saavuttaa enemmän?
Kyllä joo, että kun meidän toimintaa ohjaa motivaatio, meillä on motivaatio saada näitä erilaisia tärkeitä juttuja, meillä on aina jotain halun kohteita, mitä me koitetaan saavuttaa. Niin uhkajärjestelmä taas aktivoituu silloin, kun tulee joku este siihen, mitä me ollaan saavuttamassa. Ja tämä tosiaan muuttaa sit sitä tunnetilaa, eli siitä tulee sitten tämmöinen taistelutilanne. Mun pitää saada toi este pois raivattua tieltä, jotta voin taas tavoitella lisää näitä tärkeitä asioita elämässä. Eli tämä on tätä meidän tunnebiologiaa. Ja tyypillistä laumakäyttäytymistä. Ja senkin takia sanoin, että se uhkajärjestelmä on ensisijainen, että se on ollut meidän hengissä säilymisen kannalta tärkeää, että ollaan me tekemässä mitä tahansa, ollaan me levossa tai uppouduttu johonkin tekemiseen, niin silloin kun joku vaara vaanii, niin pitää saman tien niin kuin toimia, pitää äkkiä tehdä se laskelma mielessä, että taistellako vai paetako. Ja sen takia tämä uhkajärjestelmä on meillä ensisijainen. Eli on tämä uhkajärjestelmä, mikä on ensin kehittynyt, että pystytään pakenemaan paikalta silloin, kun on vaara. Tämä aktivointijärjestelmä on se, mikä on tavallaan tuottanut se, että meidän laji on alkanut kukoistamaan, että me ollaan niin kuin vallattu maat ja mantereet. Ja sitten meillä on kolmas järjestelmä, on tämmöinen rauhoittumisjärjestelmä, mikä ehkä menee jollain tavalla tämän ilon kategoriaan, koska se tuottaa niin kuin hyvää oloa, tämä rauhoittuminen. Se on tällaista niin kuin rauhallista tyytyväisyyttä. Ja tämä rauhoittumisjärjestelmä tavallaan palauttaa sen meidän kuormittuneisuuden, mitä on syntynyt siitä, että me ollaan päivän mittaan oltu vuoron perään uhkajärjestelmä ja aktivointijärjestelmän niin kuin tässä ristitulessa. Eli sen takia on tärkeää aina niin kuin rauhoittua riittävästi sen vuorokauden aikana, jotta ehtii palautua, jotta taas jaksaa seuraavana päivänä tavoitella niitä tärkeitä asioita. Ja
tämmöinen hyvä kolminaisuus.
Kyllä, siitä tulee tämmöinen kolminaisuus. Että niin kuin terapeuttinahan mä usein teen töitä tavallaan niin kuin elvyttääkseni tätä rauhoittumisjärjestelmää. Että jos ihminen on tavallaan uuvuttanut itsensä liikaa näiden hyvien asioiden tavoittelemisessa, eli tavallaan työuupuneet menee usein siihen kategoriaan. Tämähän on aika hankalaakin niin kuin nykyaikana, kun ei enää sellaisia selkeitä työaikoja ole. Että pitäisi itse osata sanoa, laittaa ne rajat ja sanoa ei. Ja jos on se flow ja työ on kivaa, niin milloin tavallaan niin kuin rajata ja sanoa, että nyt on pakko levätä, että mä jaksan taas olla huomenna innostunut tästä samasta asiasta. Et jonkun aikaahan ihminen jaksaa niin kuin vähemmällä levolla silloin, kun on innostunut, mutta et pidemmän päälle on tärkeää jotenkin osata rytmittää.
Onko ihmisiä, jotka eivät ole iloisia, jotka eivät osaa iloita?
Varmaan sellaista uskomustaustaa voi olla, tämmöistä ikään kuin omassa lapsuuden kodissakin ehkä opittua mallia, että ei saa. Että nämä ilontunteet on jotenkin tukahdutettuja. Niin. Ja sitten meillähän on sanontojakin niin kuin tällaisia, että
Itku pitkästä ilosta,
niin kuin varoitus. Mutta sitten tällainenkin, niin kuin, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta, mikä on ihan kauhea sanonta. Että tällaisia viisauksia. Niin nämä voi niin kuin edelleen ohjata meitä näissä tunneilmaisuissa. Et näistä on tosi hyvä mun mielestä jotenkin pysähtyä kuuntelemaan ja miettimään sitä, että onko jonkun tunteen suhteen tällaista ikään kuin estettä rakennettu sinne. Koska sehän on tavallaan tosi tylsää, jos jää tällainen niin kuin energiapuusti käyttämättä, mitä se ilokin sitten lähtökohtaisesti on. Että sehän vaan antaa tavallaan sitä keveyttä ja helppoutta siihen, mitä me ollaan tekemässä, niin on funktionaalista, että me saadaan se tunne käyttöön. Et silloin, jos joutuu näitä tietyn tunteen ilmaisuja pidättämään, niin silloin voi kehittyä sit vaikeaksi sen tunteen tunnistaminen itsessä.
Voiko sen oppia sitten uudelleen? Tai?
Kyllä varmaan joo. Et ihmisethän oppii kyllä toisiltaankin. Et riippuu tietysti siitä, mikä on asenne, että haluaako oppia. Mutta kyllähän me malli opitaan toisiltamme koko elämän ajan.
Ja mitä sitä ihminen voi luomalle?
Mikä on parasta ilon tunteessa?
No, se on varmaan se miellyttävyys ja se, että miten kaikki asiat näyttää niin kivalta silloin, kun on iloinen. Tulee hyvä tunne.
Ilon tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiede Ykkönen Ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, pelon ja surun tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuullut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.